Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, AWR, inayokutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea hapa mkoani Morogoro. Kumbuka pia msikilizaji, unatupata kupitia Morningstar FM na kwa mtandao wetu wa www.org. Leo msikilizaji, nakualika katika matangazo yetu. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Tafadhali nikusia kwamba uwe pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha vijana na maisha.
Shughuli halali ni kitu chochote ambacho hakina pingamizi kisheria. Ni shughuli au ni kazi yoyote ambayo mtu anaweza akafanya pasipo kikwazo chochote, akapata ujira wake baada ya kumaliza kuifanya.
Na hii leo msikilizaji, katika kipindi cha vijana na maisha, wanaotufungulia matangazo kwa njia ya uimbaji ni waimbaji wa Heavenly Chambers kutoka kule Kenya, wanakuambia mambo yote.
Mambo yote. uzima wa
Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi katika sehemu ya kwanza ya kusikiliza wimbo huo. Nami nichukue nafasi hii kukukaribisha katika kipindi cha vijana na maisha, na hii leo tunazungumzia vijana na ajira, na hapo tutakuwa naye Fanuel mwana wa Tanda pamoja naye Evans Sungululu. Tafadhali watege sikio.
Turekebishe matatizo Turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu.
Mpendo wa msikizaji, katika kipindi kizuri cha vijana na maisha, karibu tena katika kipindi kizuri, na leo tunaweza kuzungumza mada inayohusiana swala zima la vijana na ukosefu wa ajira. Lakini katika siku ya leo nimeweza kupata fursa pekee ya kuwa naye hapa. Huyu ni kijana ambaye anaitwa Evans Sungululu, ambaye tutakuwa naye katika kipindi cha leo tukizungumza swala zima la vijana na ukosefu wa ajira. Mimi ni Fanuel Tanda, ungana pamoja nami. Karibu sana ndugu Sungululu katika kipindi kizuri cha vijana. Leo tutazungumza mada ambayo inahusiana swala zima la vijana na ukosefu wa ajira. Kabla tujafika mbali, labda uweze kutueleza nini maana ya ajira. Tunapozungumza swala ajira tunamaanisha nini?
Asante. Nipende tu kwa kusema kwa ufupi kwamba ajira ni shughuli yoyote rasmi ambayo ni halali pia, ambayo humuingizia mtu kipato.
Shughuli halali ambayo humuingizia mtu kipato. Labda uweze kufanua zaidi hapo. Kuna shughuli nyingi za halali.
Shughuli halali ni kitu chochote ambacho hakina pingamizi kisheria. Ni shughuli au ni kazi yoyote ambayo mtu anaweza akafanya pasipo kikwazo chochote, akapata ujira wake baada ya kumaliza kuifanya. Sasa hii shughuli inaweza ikawa rasmi kwa maana ina mkataba, au isiwe rasmi kwa maana ni shughuli ambayo haina mkataba lakini ni halali.
Lakini pia lazima mwishoni kuwe na ujira fulani.
Ndio. Ndio maana ya kipato. Ujira ni malipo anayopata mtu au stahili au stahiki ya mtu baada ya kufanya jambo fulani. Kwa hiyo baada ya mtu kujishughulisha sehemu, iwe ni shughuli za kijamii au za kiuchumi, mwisho wa siku the end product ya ile shughuli ya kila alichokifanya ni ujira au kipato.
Mambo mengi yamekusonga ndugu, umekosa msaada moyoni. Dunia imekuzunguka, umekosa faraja. Mambo mengi yamekusonga ndugu, umekosa msaada moyoni. Dunia imekuzunguka, umekosa faraja.
Njoo kwa
Yesu, kuna msaada,
aleta
faraja wanyonge. Siku zote yuko karibu, mpe nafasi kwako.
Njoo kwa
Yesu, kuna msaada, faraja wanyonge. Siku zote yuko karibu, mpe nafasi. nasi kwako. Mapichoni mwako umesumbuka, majeraha mengi moyoni. Tulia tulia Baba, yote ni ya kitambo. Mapichoni mwako umesumbuka, majeraha mengi moyoni.
Asante sana ndugu Sungulu. Tujia katika mara yetu sasa kwamba kwa nini vijana wengi hawana ajira hapa nchini Tanzania?
Asante, vijana wengi kwa kweli hawana ajira. Na mimi binafsi nimeshuhudia vijana wengi ambao wamekaa tu mitaani na hawana ajira, hawajishughulishi. Na wengine wao tumeshuhudia wengine wanajihusisha na tabia ambazo hazikubaliki ndani ya jamii. Wameanza kuwa na mikumbo mbalimbali ambayo hata inafedhehesha sana kuwaona ni vijana wazuri wenye nguvu, wenye elimu zao, lakini swala linakuja, kwa nini hawana ajira? Binafsi naweza nikazungumzia mambo machache sana ambayo yanachangia vijana kukosa ajira. Swala la kwanza ni naweza nikasema ni mtaala wa elimu ya hapa Tanzania. Kwa maana ya kwamba ukiangalia baadhi ya nchi zilizoendelea, mfano China, kijana anaanza kuandaliwa, mfano kama anataka kuwa rubani, anaanza kuandaliwa akiwa chekechea. Kwa hiyo mitaala inayofundishwa kwa vijana wenye vipaji hivyo humwezesha anapomaliza elimu yake ya juu au ya kati, tayari ni mtu ambaye ameiva, anaweza kaingia kwenye soko la ajira na kawa na ushindani, mtu akawa mshindani mzuri sana katika fani hiyo. Lakini tukija hapa Tanzania, mambo kama hayo hatuyaoni. Kwa mfano, mtu anaanza chekechea, miaka miwili anamaliza, anapokuwa miaka ya saba anaingia darasa la kwanza. Muulize, unataka kuwa nani? Nataka kuwa daktari. Anapomaliza darasa la saba, unataka kuwa nani? Nataka niwe mwalimu. Ile ndoto yake ya kwanza imekufa kwa sababu ya mitaala aliyoipata pale. Unanielewa? Kwa sababu mambo aliyotarajia masomo anayopata pale hayamwezeshi yeye kufikia malengo yake yale. Na anapofanikiwa kuingia form 1 anamaliza O level, anaenda A level, akimaliza pale ukimuuliza, ulisema unataka kuwa daktari? Hapana, siwezi tena kuwa daktari, mimi naenda kusomea vitu vingine. Kwa hiyo ni mtu ambaye amehama kutoka fani hii kwa sababu ya mitaala. Kwa hiyo naweza nikasema kwa ufupi kwamba mitaala yetu ambayo inatumika kwa sasa, nafikiri ingeangaliwa tu, ingetafutiwa mbinu mbadala ili imwezeshe kijana kwamba anapoanza kusoma darasa la kwanza mpaka anamaliza O level au A level, anaingia chuo, tayari anajua yeye ni nani na anataka kuwa nani. Tumeshuhudia urasimu mkubwa sana katika sekta ya ajira kwa vijana, kwa sababu binafsi nimepata ushuhuda kwa vijana wengi sana wanaosema kwamba wamemaliza vyuo, wametuma maombi kwenye wizara ya utumishi kwa ajili ya kupatiwa ajira, lakini hawapati ajira. Lakini wenzao wanapata ajira kwa sababu kule au sehemu fulani kuna mtu wanayefahamiana, au kuna watu wanaoweza kuwaunganishia ajira wakapata. Lakini maskini wanaotoka vijijini au walioko mjini lakini hawana channel, hawana watu kule ngazi za juu, wanapataje ajira? Kwa hiyo mwisho siku anamaliza chuo, anakaa nyumbani. Ukimuuliza una mpango gani? Nasubiri ajira. Subiri ajira imekuwa subira mpaka leo hii. Na sababu nyingine ambayo mimi naweza nikasema mwenyewe, naweza nikadhibitisha kwamba inaweza ikawa ni sababu mojawapo ya vijana kukosa ajira, ni akili za vijana zilivyo. Unapata mtu yuko chuoni, ni kijana wa kike au kiume, anasoma amalize awe na maisha yake, ajitegemee na awe msaada hata katika jamii na kwa familia yake. Lakini inasikitisha na inanishangaza, vijana wengi wanamaliza hawako competent enough kuingia kwenye soko la ajira. Lakini ukiangalia cheti chake ni credit tupu. Mwambie basi hebu implement haya matokeo ulionayo kwenye cheti chako katika hali ya uhalisia. Inakuwa hamna. Kwa hiyo ile inalo ni tatizo, vijana wengi wanasoma wapate vyeti, lakini hawasomi wapate maarifa. Mfano naweza nikakutolea. Kuna wakati tulikuwa tunafanya field, sitaki nizungumzie ilikuwa ni wapi. Tumekutana watu waliotoka vyuo mbalimbali, sekta ya accounts. Ni mtu mimi nilikuwa yeye alikuwa anasomea masters, amekuja pale kufanya field. Hajawahi kufanya kazi ofisi yote, lakini ana elimu ya masters. Field yake ilikuwa ni ya masters. Alikuwa anashindwa kupost journal. Viongozi wetu wa idara pale ni walikuwa ni watu wa zamani wa darasa la 7. Wanafanya kazi ile kwa ufasaha kabisa, na mimi nashuhudia kwa sababu mimi nishafanya kazi hizi sehemu nyingine. Kwa hiyo ni mambo ambayo ninayafahamu kidogo. Yeye alishindwa. Kwa hiyo ukiangalia ana masters, lakini mtu wa darasa la 7 wa zamani anamshinda kiutendaji. Kwa hiyo hili nalo ni tatizo, wengi wanasomea ajira. Na ndugu mtangazaji, unaweza ukakubaliana pamoja na ndugu wasikilizaji kwamba vijana wengi walioko vioni utawapata wana fikra kama hizi. Nimalize O level au A level, nitafute chuo, nisome, nifaulu vizuri, nipate cheti safi yenye credits nzuri, alafu nipate kazi nzuri yenye mshahara mzuri au ajira mzuri, alafu nitafute msichana mzuri kama ni wa kiume, au nitafute mwanamume mzuri mwenye maisha yake anioe au nimuoe, alafu niwe na furaha maishani mwangu yote. Hajaangalia kwamba hichi anachokisoma, kwa sababu kazi hizi rasmi ambazo zina mkataba huwa zinakuaga na mkomo na kikomo. Hayo kwamba kuna umri utakapofika natakiwa aondoke, wengine waje. Akiondoka pale anaenda wapi? Kwa hiyo haya ni maswali ambayo kijana ambayo yuko chuoni au yuko nyumbani kama Alisha Boogie Step anaweza kukaa chini akarefurbish mawazo yake, akajua kwamba ni nini ninachoweza kufanya kiniingizie kipato zaidi. Baada ya either nimestaafu au nimeachishwa kazi au mwenyewe kwa hiari yangu nimeamua sasa kujiajiri. Kwa hiyo mimi kwangu mimi hizi ni baadhi ya sababu ambazo hufanya changamoto za ajira ziwe matatizo kidogo kwa upande wa vijana.
Mambo mengi yamekusonga ndugu, umekosa msaada moyoni, dunia imekuzunguka, umekosa faraja. Mengi yamekusonga ndugu, umekosa msaada moyoni, dunia imekuzunguka, umekosa faraja. Yesu kuna msaada, aleta faraja wanyonge, siku zote yuko karibu. Nafasi kwako, Yesu kuna msaada, aleta faraja wanyonge, siku zote yuko karibu. Nafasi kwako.
Mapitoni mwaka umesumbuka, majira mengi moyoni, tulia tulia pambana, yote ni ya kitambo. Mapitoni mwaka umesumbuka, majira mengi moyoni, tulia tulia pambana, yote ni ya kitambo. Yuko karibu, mpe nafasi kwako, Yesu kuna msaada, aleta faraja wanyonge, siku zote yuko karibu, mpe nafasi kwako, Yesu kuna msaada, yuko karibu, mpe nafasi kwako, Yesu kuna msaada, faraja wanyonge, siku zote yuko karibu, mpe nafasi kwako, Yesu kuna msaada.
Msikilizaji, kama una maoni, changamoto au jambo linalokutatiza, tafadhali niandikie kwa anwani hii hapa ifuatayo.
Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Kibaga Mwaipaja na hii ni AWR kutokea hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania. Naamini kwamba haujapungukiwa kitu kuweza kuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi cha vijana na maisha. Lakini kumbuka kesho tutakuwa na kipindi cha sera za ndoa. Naamini kwamba utajiandaa kuweza kubarikiwa. Hivyo basi usipange kukosa. Basi ninapotoka hapa studio na kuacha na wimbo utakuwa inkluzi za kwaya kutoka kule Rwanda, wanakwambia damu yake. Sikizaji, Mungu akubariki sana unapoendelea kutegea sikio vipindi vinavyoendelea kutoka hapa studio. Kwa heri.
Damu aliyomwaga Yesu pale Golgotha ndiyo ilinigharimia ikanikomboa.
nasi siku ile. Damu wengi walio ikata, damu iliyo niponya, damu iliyo tiririka ilimponya Adamu. Kumbuka msalabani, jinsi alivyo teswa, ndiyo iliyo muokoa yule mwizi siku ile.
Wenye giza nene.